Ed intisimgħu Radio Lauretana fuq il-frekwenza 89.3 FM. Radio Lauretana, ir-radju tal-Komunità Parrokkjali tal-Madonna tal-Loreto, ansilem.
Monday, happy days.
Tuesday, Wednesday, happy days.
Thursday, Friday, happy days.
The weekend comes, my cycle hums,
ready to race to you.
These days are all happy and free.
Oh, baby.
These days are all share them to me.
Oh, baby.
Goodbye, gray sky, hello, blue.
There's nothing can hold me when I hold you.
Feels so right, it can be wrong. Rocking and rolling all week long.
Sunday, Monday, happy days.
It's Tuesday, Wednesday, happy days.
Thursday, Friday, happy days.
Saturday, what a day.
Grooving all week with you. These days are all. These days are all happy and free.
Oh, baby.
These happy days are yours and mine. These happy days are yours and mine. Happy days.
Kif aħna semmija tagħna ta' Radio Lauretana, jiena lejli ospiteri wara l-mikrofonu biex nagħtu bidu għal din l-iskeda tal-Festa tal-Madonna tal-Loreto 2022. Nittama li qegħdin hemmhekk magħna. Ħalli flimkien matul dawn it-tliet ġimgħat, kuljum ġurnata wara oħra, flimkien nersqu għall-festa tagħna. Illi wara sentejn ta' Covid, nittamaw li niċċelebraw kif konna nagħmlu qabel. Ħalli verament nejxu flimkien festa kbira sabiħa u din jituża. Umu minn hemm. Il-frekwenza 89.3 FM u anke permezz tal-internet radiolauretana.com dalgħodu battuli diġà fil-fatt grazzi lilkom illi il-webcasting mhux daqshekk kif għandu jkun però it-tekniku tagħna Christian u Avżat. Matul il-ġurnata naraw ftit eżatt l-affarijiet kif inhuma ħalli anke permezz tal-internet ninstemaw loud and clear. Bonjour! It 8 minuti. Jien għandi magħkom sal-ħin tal-10. Bonġu mill-lajn l-ewwel wieħed għallum it-tnejn 8 ta' Wissu 2022. Radio Lauretana li fil-5 ta' dan ix-xahar għala 15 il sena daqshekk inna ma' xulxin 15 il sena u dinija allura is-16 il darba is-16 il sena li ser inxandru l-festa Lauretana permezz tar-radju u mhux biss. Tislima kbira lilkom Einselmizi kollha, Radio Lauretana ir-radju għall-qalb l-Einselmizi kollha, imma mhux biss. Anke dawk is-semnija li jseguna tant bil-irħula tal-qrib u tal-bogħod, minn Kemuna, minn Malta u lilin. Hawnhekk ovvjament iridu nsellu għall-morda tagħna fejn qanta malajr l-aħwa, l-anzjani li tkunu qegħdin hemmhekk b'ħerqa tistennew biex Radio Lauretana jerġa' jżommilkom kumpanija bil-lejlu binar kulħin. Grazzi l dawk li jieħdu ħsiebkom fid-djar, dawk l-anzjani u l-morda fl-isptarijiet f'Għawdex u f'Malta. Kull min qed jismana mid-dar, mill-ħanut, mill-karozzi, mill-fuq il-postijiet tax-xogħol, mill-port tal-imġaru lilin. L-emigranti Einselmiżi, l-emigranti Maltin u Awċin, dejjem f'moħħna u f'qalbna. Grazzi tal-seguna b'tant ħeġġa, b'tant furur. It's a beautiful life tas-sew. Skont l-istatistika jider li il-każijiet tal-COVID qed jonqsu tajjeb ħafna, ġifieri dinja sitwazzjoni sabiħa u ċekk għaliex aħna ovvjament l-importanti qul il-kol kemm aħna inkunu b'saħħitna għaliex aħjar mis-saħħa ma qawx. U x'tassew? Mela, illum Radio Lawretana prepara lik skeda interessanti, issa importanti li tisimgħu sew billi l-iskeda stampata m'għandniex tridu tagħmlu aktar attenzjoni ħalli tisimgħu xi programmi għandna għalikom illum. Imbagħad taddu l-kelma wkoll meta tmorru tixtru għand il-ħanuta jdilhom isma. Ir-Radio Lawretana beda taqis li tiftaħlu tajjeb aħna rridu nkunu ir-reklami tar-radju tagħna stess. Dik importanti ħafna. Intom ukoll matul il-programm, matul il-bonġu mill-line il-breakfast show ngħidula aħna, tistgħu tagħmlu kuntatt magħna permezz tat-telefon, iva bil-ċemplunna waħda, naħseb li ma jkun fiha xejn ħażin fuq 216-695-6965. Tistgħu wkoll tibatulna SMS fuq 7956-695-6965 omna kil-mobile waqali fuq il-mixer u smajtu dak l-istorbju mux terremot imma il-mobile baqa nizel fuq il-mixer u fuq il-keyboard imbagħad ukoll fuq il-paġna tagħna ta' Facebook ta' Radio Lawretana fil-fatt hawnhekk hawn ir-ritratt tiegħi u diġà bdew deħlin il-messaġġi tagħkom. Idħlu Facebook Radio Lawretana jien aktib twir on air 89.3 FM www.radiolawretana.com bonġu mill-lajn witlelio til 10 AM. Imbagħad tajt in-numru tat-telefon u tal-mobile. Ħampoġġ il-mobile tiegħi bil-kwiet f'postu illi ma jmurx nerġa' inwaqgħu u tisimgħu xi tiżbita. Mela qegħdin hawnhekk propju biex flimkien bil-mod il-mod niċċelebraw il-festa ta' Sittna Marija ta' Loreto illi għal-beneficju ta' semmija li qed jisimgħuna barra mir-raħal ta' Insilem ngħidulkom li l-festa tagħna se tkun il-ħadd 28 ta' Awwissu. U allura aħna minn lum qed nistednukom tiġu magħna tingħaqdu magħna l dik il-ġimgħa partikolari fejn il-qofol ikun appuntu il-ħadd 28 ta' Awwissu. Meta dakinhar il-koll flimkien bħala komunità parrokjali kbira niċċelebraw il-festa Lawretana. Qegħdin insemmu l-Madonna ta' Loreto fl-isfont indunajtu li tfajt l-Ave Marija, allura ħanibda b'din. Imbagħad wara tlabtuni diġà ħaġa oħra u ndoqilkom ukoll. Imma ħalli nibdew b'din. Viva x-xemx, viva Marija mill-vuċijiet ta' Albert Lorin u Loredana Aġus. Bonġu.
Parsita tindu krana u timlina bil-barkit
Hallu djarkob, hollu sirkob, ħad kalta u la dak il-klim Li fawissu jidu ibawdex bħala liddu taj l-slim
Viva xemx, viva Marija, taj silem, inti
Steve
8 u kwart mela fil-fatt ukoll tlabtuni din biex nibda biha din l-iskeda u jien ekser nagħmel m'hemmx introduzzjoni. Kif tisimgħuha jien nieqaf għalikom b'dedika din ukoll hemmi.
Thank you.
U għallur emmek daqqejna l-antifona u koll bħala bidu ta' din l-iskeda 2022 il-koll ninsabu naqreċitati u xekk għalfatt illi irridu ovvjament issa nerġgħu kilban bin irid ngħixu l-festa kif konna ngħixuha sentejn ilu. Mela, għandi ħafna affarijiet għalikom dal-għodu għamilt lista propju l-bieraħ kif kont qed nipprepara għal bonġu mill-lajn tal-lum u l-ewwel illi għandi fuq il-lista hija l-iskeda tal-ġurnata u l-iskeda propju ġejja issa. Mela, jien għandi magħkom sal-ħin tal-10 fid-disa jekk ma jinqala xejn ningħaqdu mal-Knisja tagħna għall-qudiesa. Imbagħad fl-10 ta' filgħodu llum kelma bejn tnejn fejn Mary Scicluna b'mod dirett ser ikollha magħha lill-Fader Alex Kawki il qiegħed jagħti servizz fil-parroċċa tagħna li għadda ħafna snin fil-missjoni illi huwa direttur tal-moviment Ġesu fil proxmu u żgur illi Fader Alex se jgħidilna affarijiet żbieħ ta' min wieħed ma jitlifx dak il-programm b'mod dirett. Mela dak fl-10 kelma bejn tnejn ma' Mary Scicluna. Imbagħad fil-ħin tal-11 programm ġdid miegħi l-elio, nerġa' nkun hawnhekk jiena, il-programm kurrenti. Illum ser ikolli miegħi lill-Dr. Alex Borċ. Ħajkun hawnhekk ukoll u nitkellmu miegħu dwar il-ħajja tiegħu, imbagħad nitħlu anke fuq liġi tal-IVF u affarijiet oħra insomma, nittamaw nisperanzina konvint il ser ikun programm interessanti ukoll. F'nofsinhar ngħidu l-Angelus u wara l-avviżi tal-parroċċa. Fil-kwarta attra erfa' l-kuljum ma' Lorien Camilleri u dritt wara l-imitazzjoni ta' Kristu ma' l-istess Lorien. Fin-nofsija jibda r-romanz, il-romanz illi jkun magħna mit-tnejn sas-sibt, Anġli tan-Niket ta' Giuse Muscat Azzopardi, jaqra Anton Grasso. Fis-sija ta' wara nofsinhar mużika ma' Francis Buzuttil Good Times, Bad Times, mużika rock, imbagħad fis-satejn tiżwieqa klassika ma' Silvio Camilleri. Fit-tlieta il-Kurunella tal-Ħnina Divina u fit-tlieta u kwart il-Rosario Malina Galia. Fl-erba neqsin kwart intennulkom l-avviżi tal-parroċċi, tal-parroċċa, għax waħdanna, imbagħad fl-erba mal-kolb tal-Katuba ma' Sean Portelli, Sean ikun magħna għal saatejn ta' marċi mill-aqwa banet mal-tin u għawċin mill-erba sas-sitta. Fis-sitta mbagħad ninaqdu f'xandira diretta mal-Knisja tagħna hawnhekk għall-qudiesa għar-Rużarju, imbagħad fis-sitta u nofs il-qudiesa. Il-programm ikkomplu wara fis-seba' vjaġġ mużikali ma' Marlene De Bono. Fit-8 ta' filgħaxija ntennu Anġli tan-Niket l-ewwel episodju ma' Anton Grasso. Fit-8 u nofs mill-album ta' Radio Lauretana u llum ser insegu il-lejla Marjana illi kienet saret bħala parti mill-festa tagħna ta' 12 il-sena ilu tal-2010. Imbagħad fid-disa u nofs tal-lejla id-Divine Mercy Chaplet u fl-10 neqsin kwart l-eżami tal-kuxjenza. Mill-10 ta' bil-lejl il-qudiem ikonna repetizzjoni tal-programmi fosthom anke dan Bonġu mill-lajn mal-lura minn qed jismana bil-lejl nawgurawlu il-lejl it-tajjeb. U dik kienet l-iskeda illi Radio Lauretana ipprepara għalik għallum it-tnejn 8 ta' Awwissu. Tinsewx ukoll li filgħodu fl-erba' ta' filgħodu ikonna dejjem mument ta' talb sewwa. Mela, ħalli nkomplu fuq it-temp l-aħwa verament qed tagħmel sħana. Sajf għalil, temperaturi dejjem jolew, imnalla unek fl-studio għanna li jisija xkiku f'dan il-ħġieċa unek immutu bisħana u għalek fuq it-temp nitkelmu dal-waqt. Imma, marriċ propju nibda din l-iskeda minajr ma nati tislima lil-dawk is-semmija illi ikunu ħallewna fl-aħħar żmien u hawnhekk irrid hekk b'mod sabiħ insellem lill-Franġiska Sultana lill-Franċa ta' Pupol illi propju ħallietna ftit tal-ġranet ilu Franċa minajn silem u li kienet toqgħod Sydney l-Awstralja għal ħafna żmien, kienet ukoll segwaċi kbira ta' radju Lauretana u għalhekk tajjeb illi ukoll inselmula ħallietna fl-omor sabiħ ta' 98 sena. Franċa baqgħet ħobb li raħal twelida sal-aħħar, devota kbira tal-Madonna tal-Loreto u kienet issegwi b'interess u bħeġġa il-festa minn fuq Radio Lauretana. Aħna ovvjament hawnhekk nagħtu l-kondoljanzi tagħna lill-familja Sultana b'mod speċjali lil Josette illi kienet tieħu ħsieba u lil Austin. Mulej għatija il-mistrieħ ta' dejjem, id-dawl ta' dejjem jiddilila tistrieħ fil-paċi ammen. U b'dedika għal-memorja ta' Franċa, ta' Franġiska u għal dawk is-semmija tagħna illi matul dawn l-aħħar xhur ħallewna, aħna sejrin niddedikaw din il-kanzunetta illi jiena ippreparajt di prayer mill-vuċi ta' Céline Dion u Andrea Bocelli.
Oh,
Celine Dion emmek u Andrea Bocelli. Il-ħinu għa 8:09 neqsin 2 minuti naħdu biex inwaslu l-komissa id-bassir ta' temp għall-lum mela mill-Uffiċċju Meteoroloġiku tal-Ajruport Internazzjonali ta' Malta. Mela, ħanaraw x'għandna lina, mela sitwazzjoni ġenerali firxa tarja ta' pressjoni olja qed tippersisti minn fuq l-Atlantiku sa fuq il-Bajja ta' Biscay u l-Libja. It-temp il-biċċa kbira xemxi, ir-rieħ ħafif u varjabbli, il-viżibilità tajba l-baħar ħafif l-imbagħad baxx mill-majstral li jsir ftit li xejn. Temperaturi l-ogħla llum 34 grad Celsius. L-inqas 25 indiċi UV 10 però it-temperatura tinħass ta' 36 grad Celsius. It-temperatura tal-baħar li hija pjuttost għolja 29 grad Celsius. Mela l-umdità hija 73%, ix-xemx telet fis-sitta u kwart il-lejla tinżel fit-8 u minuta. It-twissija hi li l-ogħla temperatura llum mistennija tilħaq l-34 grad Celsius. It-temp matul il-lejl ftit imsaħħab briħ ħafif u varjabli. Naraw ftit kif ser ikun it-temp fis-seba' tiem li ġejjin. Qegħdin isemmu x-xita ħanaraw u hekk taf il-fatt milli jidher mela. Għada it-tlieta 9 ta' Awwissu għada tkunu fil-kumpanija ta' Sean Portelli waqt bonġu mill-lajn mela għada t-tlieta l-bicċa l-kbira xemxi l-erba 10 ta' Awwissu ftit imsaħħab imbagħad il-ħamis u il-ġimgħa hawn possibilità ta' ħalbiet ta' xita. Is-sibt 13 u l-ħadd 14 ta' Awwissu it-temp ser ikun ftit imsaħħab mela milli jidher qed tissemma l-possibilità ta' ħalbiet ta' xita il-ħamis 11 u l-ġimgħa 12 ta' Awwissu. Dak kien it-basir tat-temp imwassal lilna minn Radio Lawretana bil-kollaborazzjoni tal-Uffiċċju Meteoroloġiku tal-Ajruport Internazzjonali ta' Malta għallum it-tnejn 8 ta' Awwissu u għal-ġranet illi ġejjin. Bonġu! Nittama l-qedin emmek u runi l-qedin emmek. Ibatuna l-messagġi komunikaw maħna bximot. Daħlu xie messagġi fuq il-pagġna tana ta' Facebook. Issa naqrawhom dal-waqt dawk. Mela, ħan nibda naqra b-mużikali u koll. Tkompli d-daħħalna fil-ritmu tal-ġurnata, fil-ritmu tal-festa lauretana 2022. U għawnek sejrin nissimaw din Invincible. minn pajjiżna. Claudia Faniello Caravaggio, bonjour.
There is no fear that finds no hope. There is no hope that has no fears. Omens that shape our living years. You lived your life, the reckless kind, with loving hands but restless mind, struggling to live.
Għal-kommenti taħkom għet ikomplu deħlin grazzi mill-qalb sanaqrom dal-waqt imma ħalli naddi minnu fiħal ġurnali tal-lum u naraw fl-ewwel paġna taħħom xaħbarijiet edin iwaslunna u nibdew bit-Times of Malta fejn hawnhekk għandna ritratt ta' bastiment ta' vapur illi qed iġorr il-qamħ mill-Ukrajina. Imbagħad in-naħat isfel Marine Heat Wave is longest in history. Temperatures have been higher than the norm since mid-May. Hawnhekk qed jitkellem dwar it-temperatura tal-baħar illi hija hemm l-itwal fl-istorja. Ovvjament din il-ħaġa ser iġġib riperkussjonijiet negattivi fuq il-baħar u għal dan u aktar għada bejn il-11 u nofsinhar kull nhar ta' tlieta ser ikolna magħna lill-professur Alan Dejdun illi miegħu se nitkellmu dwar dan u ħafna aktar. Programm ta' sew interessanti illi qed isir ukoll b'kollaborazzjoni mal-Kunsill Lokali ta' Insielem u proġett illi fih il-Kunsill huwa involut. Aktar informazzjoni għada fil-11 ta' filgħodu fil-programm l-ambjent u l-istaġuni tiegħu mal-professur Alan Dejdun. Inkompli, it-Times tgħidilna aktar 79% of employees have experienced work-related mental health distress. Survey, more than half say they work more than 40 hours a week. Artiklu li jitkellem dwar il-saħħa mentali u li numru kbir ta' ħaddiema edin uħossu eja u affarijiet relatati oħra ma' s-saħħa mentali minħabba il-kondizjonijiet ta' xogħol tagħhom. Fuq in-naħa ta' fuq għandna titlu Driver believed to have killed man in hit and run charge, nafu li kienem dik il-ġrajja kera illi kienem xufir illi tajjar persuna oħra qatlu u baqa sejjer. Jider ċar li jissa dan il-xufir instab u ser jittella il-qorti. Mela, naddu għal in-nazzjon ritratt tal-marċ ta' San Gejtanu il-Ħamrun, briju u spettaklu kulurit fil-festa tal-Ħamrun. In-naħat isfel ta' in-nazzjon jitressa il-qorti Dean Donovan Frendo ta' 23 sena mixli li kawza l-mewt ta' Antoine de Gabriele nar il-ħamis li għadda. Iż-żagħżugħ kien qed isuq bla licenzja ta' sewqan u mingħajr assigurazzjoni. Imbagħad in-naħat isfel ukoll għandna maqtul kap ieħor tal-ġihad Iżlamiku bil-vittmi tal-aħħar violenza f'Gaza jinkludu ċivili u tfal. Rapport fil-paġni ta' ġewwa. The Malta Independent għandna RIP Antoine dan l-inċident li qegħdin insemmu Man charged with killing Antoine de Gabriele was driving without a license. Kien qed isuq mingħajr licenzja tal-pulizija. Imbagħad in-naħat isfel ta' The Malta Independent plans to construct new ITS campus in smart city go before PA board this week. Hemm il-pjanijiet illi jinbena campus ġdid tal-ITS fi smart city. L-applikazzjoni tmur qudiem il-board tal-ippjanar din il-ġimgħa. In-naħa ta' fuq caption stories għandna ħbar dwar il-COVID-19 li il-każijiet qegħdin irrapportati qegħdin dejjem jonqsu l-politika. Politika imbagħad għandna kemm aħbar dwar dak li qal Joseph Muscat u anke l-opinjoni ta' Alfred Sant. Naddu għall-orizzont mixli li tajjar u qatel raġel fiż-żejtun. Akkużat ukoll illi saq vettura mingħajr liċenzja u li jipprova jeqret it-traċċi ta' reat. Imbagħad ikun hemm każi fejn ikun tard twiss meta l-bniedem jikkontrolla il-biża li taħkbu. Psikologa tispjega dwar il-General Adaptation Syndrome u l-effetti tiegħu. In-naħa ta' fuq caption stories għandna dwar Cheryl Balzan. Cheryl Balzan qed isir ħafna biex aħna bħala kantanti u mużiċisti nkunu aktar rikonoxxuti. Aħwa ħbar dwar il-Premier Ingliż tispikka t-telfa ta' Manchester United Old Trafford u il-gvern m'għandux jindaħal dwar id-drittijiet ta' l-abort. Mela, emmek tajnikom ħarsa lejn il-faċċati tal-ġurnali tal-lum it-tnejn 8 ta' wissu kena The Times of Malta, in-Nazzjon, The Malta Independent u l-Orizzont u il-Malta, ħanerġa' ngħidhom, The Times of Malta, in-Nazzjon, The Malta Independent u l-Orizzont. Ovvjament, jien għandi l-ġurnali u dimi hawnhekk u fil-paġni ta' ġewwa anke fuq il-paġni ta' wara hemm aħbarijiet ukoll ħafna interessanti. Illum forsi ftit jixtru il-ġurnal, però hawn min jarah online, għax illum id-dinja l-hemmhekk marret kollox tara online għalhekk il-bejħ tal-gazzetti tal-ġurnali naqas u naqas ferm, imma l-ġurnali dejjem ukoll jipprovdulna dawk l-aħbarijiet interessanti. Insomma, bonġur! Id-disa neqsin 18 minuta, 17 minuta, fil-ħin ta' disa nipruvaw namlu kuntat mal-Knisja, għettejt nipruvaw għalli xinna s-saftiċur ma namlu għek, fimt, rasa kemm ikun kollox tajjeb, għan kunu provajna kollox qabel ta' imma kollox jistajin għala fl-aħħar sekonda, bħal per eżempju l-webcasting li grazzja li kom attuli illi mhux ċar biżejjed. Tkellem diġa mat-tekniku tagħna Christian, grazzi mill-qalb aktar tard meta jkun disponibbli jara ftit. Ħalli anke intom li segwu Radio Lauretana permezz tal-internet tkunu tistgħu tgawdu magħna dawn il-ħafna programmi sbieħ illi għandna likom għal dan ix-xahar ta' wissu 2022. Ħalli nibda naqra ftit messaġġi mill-qed tibatulna. Intom grazzi ħafna, għamlu kuntatt magħna. Aħna napprezzaw meta intom tkellmuna, meta nkunu nafu li m'aħniex weħedna ngħidu fid-deżert, imma li għaw intom li qegħdin issegwuna. U bħalissa daħlu dawn il-messaġġi. Mela, Doreen Spiteri tgħidilna good morning Lelio, have a good day. Doreen, lilek u koll u grazzi tal-messaċ tiegħek. Imbagħad Izmelja xi berras tajdilna good morning. Izmelja, good morning lilek ukoll. Paula Rapa tajdilna bonġu. Bonġu lilek Paula u il-ġurnata it-tajba. Imbagħad għandna messaġġ ġej minn Melbourne l-Awstralja l-emigranti tagħna dejjem fuq qudiemnet f'kull skeda, f'kull skeda. Mela, Jane Borch, good morning Lelio, it's so good to see you. Ekko taraw kemm jiena sabiħ, isniħaw ħaruħi. And hear you again, happy feast to you all there, love listening to your program, and hi to my family and friends in Ain Sealem. Lots of love from Melbourne, Australia. Għamlek ukoll il-bandiera propju ta' l-Australia. Imbagħad Alexia tgħidli bonġu Lelio, lilek ukoll Alexia u grazzi tal-messaġġ tiegħek. Ara bħalissa x'ħadd batli bonġu mill-bot. Sa ngħidilkom minnu wkoll minn Melbourne l-Australia. Hello! Mela, Ġuża Buttigieġ, bonġu Lelio, il-ġurnata tajba lilek ukoll Ġuża u l-residenti kollha ta' Triq il-Ġnien, hemm avviż fuqkom fil-fatt fuq il-bullettin dak issa hemm ngħadduh alright. Aktar il-qudiem wara l-Anġelus ta' nofsinhar. Mela qed inselli wkoll għal kuġin tiegħi Anthony li qed jismana propju mill-Awstralja. Hello! Nittama li tinsab tajjeb, ekk unuhu gost, inkun naf li jiet sew jiet ok. Mela, Rita Said tejdinna bonġu, Rita bonġu li l-ek u kola unek dal-odu, għadna kem bdejna, etnuhu gost b'dawn il-messagġi. Mela, Antonia Zerafa tajt li bonġu l-elio, il-ġurnata tajba Antonia li l-ek u kol naħseb l-ħjar, nsifru xi waħda sabiħa, ja? Għax Antonia kienet konna sifirna flimkien u ħadna ħafna pjaċir u konna morna l-orieto wkoll. Dik importanti ħafna. Mela, għalissa ħanaqra l-aħħar messaġġ u nieqaf hawnhekk imma mbagħad naqralkom aktar u aktar messaġġi l quddiem. Doreen Gawċi mill-Awstralja wkoll. Welcome back, it's nice, it's on again. Good morning and have a good day. Doreen lilek ukoll lill-familja tiegħek fl-Awstralja u kemm nieħdu pjaċir illi propju hekk il intom għalkemm qegħdin il-bogħod fl-istess ħin qegħdin tant rib xulxin u x'vera. Mela, ok, mela hawnhekk irridu wkoll nirringrazzjaw semmejt qabel lill-familja Sultana, grazzi lil Austin Sultana illi wkoll bagħat donazzjoni għal Radio Lauretana permezz ta' PayPal. Grazzi ħafna Austin u għal darb'oħra kondoljanzi lilkom, lill-familji tagħkom kollha. La qed insemmu donazzjonijiet Wenza naħseb li qed tismana, grazzi ta' donazzjoni tiegħek u anke tsija Carmen li wkoll tatni donazzjoni għal radio. Grazzi mill-qalb. La qegħdin insemmu lil Wenza li naħseb tkun qed tisma. Is-sena l-oħra u issa wasal il-mument għaliex ktibta wkoll kienet qasmet magħna talba illi kien kiteb jew kien qasam ħanejtek l-Arċipriet Espeditu Tabone meta kienet qed titkompla il-binja tal-Knisja tagħna u bħalissa wkoll qegħdin f'dan l-istadju fejn il-Knisja tagħna għada qed timbena permezz tal-bini tas-sagristiji. Għandna fuq in-naħa minnhom lest il-bini lest għall-grazzja tagħha u grazzi għalikom poplu ġenerus ta' Ain Sealem. Issa fadal in-naħa l-oħra u naħseb illi wasal il-mument illi naqsam magħkom din it-talba kif għattilkom miktuba mill-Arċipriet Espeditu Tabone għat-tlestija tal-Knisja. Madonna arana edin inselmulek. Madonna ismana din it-talba ntennulek. Talba li ħirġa minn qalbna u minn ruħna. Biex ħarstek ħanina int tixħet għal fuqna. Biex tenna ntemmulek dan it-tempju sabiħ. Biex lilek u l-libnek in imu ġofiħ. O fjur tal-oreto, o għaxqa tad-dinja, aqtalna xew itna. Temmilna din il-binja. din kienet ix-xewqa ta' dawk li spiċċaw li ħadmu qabilna biex wieqaf jaraw dan it-tempju mill-isbaħ li den tad-dar tiegħek nixtiequ naraw sakemm naslu miegħek fit-tempju tas-sema fejn taħkem reġina offjur tal-Oreto din il-grazzja għatina. Kemi talba sabiħa u għaldar boħra ħajr lil-Lorenza Xikluna illi bħallum sena kienet tagħtilna din it-talba ktibnija u ovvjament aħna ktibnija u qiegħda wkoll fuq il-paġna tagħna ta' Facebook qiegħda hemmhekk u tistgħu fil-fatt taqrawha u titolbuha kuljum sewwa. U fil-fatt hawnhekk meta konna tellajni meta tellajta jien 4 ilu kien hawn ħafna kummenti waqt din għal din it-talba propju mid-dinja kollha. Mela ħanieqfu hemmhekk issa, mela ħanimmarka wkoll it-talba qednija id-disa neqsin 10 minuti. Fadlinna ħafna u ħafna għalikom ngħidilkom illi llum il-Knisja qed tiċċelebra il-festa ta' San Domingo propju l-bieraħ fil-Belt Valletta kienet iċċelebrata din il-festa, però il-festa ta' San Domingo ta' Guzman, saċerdotu fundatur hija propju illum San Domingo ta' Guzman. Mela, il-ħin huwa id-disa neqsin 10 minuti ħanaddu għal aktar mużika imbagħad fid-disa kif għattilkom ninaqdu mal-Knisja ibqgħu magħna. Mela, ħalli nisimaw din propju The Pretenders u dinja I'll Stand By You. Bonġu għara din aktar messaġġi minna ħatakom. Ibqgħu ibatu, ġennuna importanti. Aħnek nixtiequ.
Oh, why you look so sad? Tears are in your eyes. Come on and come to me. Ashamed to cry, let me see you through, 'cause I've seen the dark side too. When the night falls on you, you don't know what to do. Nothing you confess could make me love you less. I'll stand by you, I'll stand by you. So
I'll stand by you and make the pretenders. Disanessin ħamsa mela Christian Bonello jajdinna The wait is over. Ekku erġajn edina unek u zewt smiley faces. Dik l-importanti ejjew nidbismu għalix kif nejdu smile generates smile. Meta tidbissem hemm probabilità kbira illi min qed jiltaqa' miegħek jidbissem ukoll. Grazzi l-Mario Buġeja li wkoll bagħtilna email Iva Mario fuq il-webcasting qegħdin naraw illi jkun ċar kemm jista' jkun malajr. Margaret Sultana Bonġu Lelio welcome back. Jien qed nisimak mill-qala u jien stema' ċar ħafna. Jekk tista' doqli waħda ta' snin 80. Grazzi ta' kollox. Mela qabel il-quddiesa ara din ix-tajba, Margaret. Mis-snin 80. 1985 Madonna. Bonġu. Signora Margaret Maret inna l-qala u koll. Prosit.
Tintisimaw Radio Lauretana fuq il-frekwenza 89.3 FM. Radio Lauretana, il-radio tal-komunità parrokjali tal-Madonna tal-Loreto, għajn silem.
Ekku ħbieb mela l-bonġu mill-lajn l-ewwel edizzjoni għal din l-iskeda propju tal-lum dal-waqt ikunu id-disa għalhekk sejrin ingħaqdu mal-Knisja għall-quddiesa jiena nkun magħkom eżatt wara ħalli nkomplu bit-tieni u l-aħħar parti ta' bonġu mill-lajn għallum it-tnejn 8 ta' wissu sa l-10 ta' filgħodu. Għal darb'oħra grazzi illi qegħdin hemmhekk komplu ibatulna l-messaġġi tagħkom. Għamlu kuntatt maħna anche per mezzo da telefono, l'SMS o anche per mezzo dal pagina tana fu Facebook. Ecco, merħba lilkom il-kol kemmu sabiħ illi metankunu e komunità parrokjali ma odin flimkien ħalli anke permezz tar-radju nejxu dawn il-ġranet qabel il-festa tal-Madonna tal-Loreto u nħeġġukom kemm importanti illi hemm min għandu l-globu blu fuq il-bejt jixalu intellaw l-arbli ħall intellaw il-bnadar namlu nesponu xbijat tal-Madonna tal-Loreto fil-galleriji fit-twieqi tagħna aktar ma joqrob iż-żmien dawn huma affarijiet żgħar imma affarijiet żbieħ li jkomplu ikabru l-ispirtu tal-festa Lawretana. Għalli naddilkom il-ħsieb ta' Madre Teresa għattilkom nittamaw li nkun nista' nagħmel kuntatt mal-Knisja mela illum kif qedna huwa it-tminja ta' Awwissu. Mela, dak li għamiltu ma l-iżar fos dawn ħuti għamiltuh miegħi. Dan hu l-kmandament tiegħi li tħobbu lil xulxin. Kisser dan il-kmandament u l-Knisja ta' Kristu tispiċċa fix-xejn. Għax Ġesu ġi fid-dinja biex jipoġġi lill-imħabba f'posta fil-qalb tal-bniedem. Minn dan qal il-bnedmin jarfu li intom dixxipli tiegħi, jekk intom tħobbu lil xulxin. U dan il-kmandament jibqa' fis-seħħ għall-eternità. Imħabba vera għal ħutna tfisser li tixtieqilhom il-ġid u li tagħmlilhom il-ġit. Kemm ħaġa sabiħa. Mela jidher li mill-Knisja m'għandniex ħoss nistennew ftit ieħor u naraw fil-każ inkomplu bil-bonġu mill-lajn sal-ħin ta' l-10. Il-kumplament ta' l-odwa t-tajba l-semmija kollha tagħna. Kant sabiħ ta' l-Ave Maria id-disa u tlet minuti il-kumplament ta' l-odwa t-tajba lilkom is-semmija kollha tagħna. Mela, ħani naqdu f'xandira diretta mal-Knisja għal qud-disa ta' d-disa. Jien inkun magħkom dritt wara, ibqgħu hemm! U hemmhekk semmija tagħna mela għadna kemm wassalnilkom il-qudisa f'xandira diretta l-ħin huwa id-disa u nofsu minuta il-kumplament ta' l-odwa t-tajba jiena Lelio Spiteri għandi magħkom sal-ħin tal-10. Tinsewx illi fl-10 f'xandira diretta il-programm Kelma ben tnejn ma' Mary Scicluna. Mary diġà qiegħda hawnhekk qed nistennew ukoll il-Father Alex Kawki illi llum ser ikun il-mistieden ta' Mary għal-programm tagħha. Mela naqra mużika imbagħad inkompli għandi ħafna affarijiet ma nafx kif sellaħħaq sal-ħin tal-10, però ma jimpurtax. Inkompli naqra anke il-messaġġi tagħkom illi deħlin għax dawk għalina huma importanti u importanti ħafna. Dir kanzunetta l-min għandu l-birthday, l-iktar suppost 16, sweet 16, aħna li qegħdin hawnhekk kollha laqna 16, sewwa forsi hawn min huwa under 16, imma insomma għal dawk kollha li qed iċċelebraw il-birthday din għalikom sewwa.
Your future is sewn up. From now on, you're gonna be mine. So if I should smile with sweet surprise, it's just that you've grown up before my very eyes. You turned into the prettiest girl I've ever seen. Happy birthday, sweet 16.
Happy birthday, sweet 16, emmek, mela, sweet 16, imma insomma, sweet il-ġranet kolla uġvera. L-importanti mux kemmi kollok l-età, imma kif tħossok, għalmenu, ek naħseb jiena. Ibdisaw nofsu 5 minuti, ħankompli naqra l-messagġi illi edin jaslu hawnhekk, mela, Julie Angela Cavalcante li tħobb tibgħat ukoll tgħidilna good morning to you all. Good morning to you, Julie. Imbagħad għandna mingħand Stephen Bartolo jgħid li bonġu ħabib hawnhekk ukoll joffrili kikra kafe. Grazzi Stephen, kafe ma nieħux, tazza ilma jekk jogħġbok niċċajtaw. Mela, Loreto Spiteri jgħid li awguri l-Elio labdejtu intom waslet il-festa, ekku il-ħidma tajba lilek u lill-kru kollu. Grazzi ħafna Loreto fisem sħabna kollha l-volontiera ta' Radio Lauretana. Imbagħad Maria Saliba, good morning Lelio, welcome back, have a great day. Thank you Maria, a great day to you too. Imbagħad Doris Portelli tgħid li bonġu Lelio u l-Ainsel Mizi, capital letters, bitri kapitali, u l-proxmu kollu, ekku Doris, l-kulħat, grazzi Doris, Michel Kurmi, tajdinna bonġu Lelio, li l-ekku koll Michel u l-familja tijek, Marlin Karwana tibatinna ġif għawnekku, għawnekkaw warda, warda ħamra, u għawnek għawn ħamimu illi qiegħed propju itir fuq din il-warda u jgħidilna good morning, have a great day. Grazzi ħafna, mela, Agnes Taljana wkoll tibatilna ġif, ġifieri bħal stampa titħarrek sewwa bl-istess stampa ta' din il-warda ħamra u dan il-ħamimu illi qed itir u jferfer ġwenħajh u tgħidilna wkoll l-għodwa tajba u tixtieqilna il-ġurnata tajba kif aħna nixtiequ lilkom ukoll. Isabel Vella tajdinna bonġu u Isabel bonġu lilek ukoll. Mela aktar messaġġi ħanaqrahom issa. Mela, ħalli nkomplu ftit. Nipruvaw ilqgħu 11 il-kumment ieħor. Mela Xavier Grek ħaniprova għamilek għajt li bonġu ħabib, imbat Teresa Falzon tajdinna bonġu, Mary Rose de Brinkat tibatinna ġif, għanna good morning, għanna l-bahar u ix-xem xtila. Anthony Haber jgħidinna keep up the good work, grazzi ħafna Anthony, Margaret Tabone tajdinna bonġu, Carmen Dimek ta' fuq il-ħamri tajdinna good morning, wow Carmen, bidejja miftuħa, bix-xemx warajja b'dik id-bissima sabiħa, good morning, ekku l-odwa tajba lilek Carmen, lil-kollega tagħna Chantel tkun magħna wkoll f'din l-iskeda għall-programm tagħha Vjaġġ Mużikali, jekk mhux se jgħir żball, ħanara l-iskeda għada propju kull nar ta' tlieta bejn l-erba' u nofs ta' wara nofsinhar u s-sitta ta' filgħaxija titilfuħx. Imbagħad Ruben de Manuele jgħid li bonġu lelhom il-qala, ok, Matteja Vassallo tgħid li bonġu b'xemx magħha wkoll, bonġu Matteja lilek u l-familja kollha u Giorgina Quilina Franċika tgħid li good morning u għandna smiley face ukoll. Grazzi ħafna, komplu ibatu il-kummenti tagħkom, nieħdu gost bihom. Tajjeb ferm u koll Lorien Camilleri il-kollega tagħna għaltinna bonġu Lorien tkun mana mhux biss kuljum fil-kwarta għal qatra erfa kuljum u dritt wara l-imitazzjoni ta' Kristu imma programm ġdid interessanti titilfuħx kull nar ta' sibt fil-11 ta' filgħodu. Aħbara jinsielem mill-arkivi ta' Dun Tarċis fil-fatt ħudun tarċis mawru newilli ħafna gazzetti cuttings illi kien iżhom u jisor dun tarċis u dawn fihom informazzjoni interessantissima fuq Għajn Sielem, ovvjament anke fuq il-Kappella tal-Urt illi dun tarċis dam rettur tagħha għal bosta u bosta snin. U Lorien ser taqsamhom magħkom kull nhar ta' sibt f'dak il-programm li m'għandkomx titilfu mhux hekk biss, dun tarċis kien għaddinna wkoll recordings illi kienħa u stess pereżempju tal-ewwel recordings tal-Banda San Giuseppe li jmorru lejn l-aħħar ta' snin 60 bidu ta' snin 70, immaġinaw il-recordings ta' edin nejdu 50 sena ilu ta' fux. Dawk il-recordings ħan semma womkom u koll bħala parti minn dan il-program interessanti. Insomma, titilfu lebda program ta' jepek, mela, naddu għal aktar muzika, imbagħad għandi xi ħaġa oħra interessanti għalikom dejjem snin 60 bħalissa. Chase the price down nightly. Dik u tifkir oħra misnin 60 mela l-10 neqsin 19-18 il-minuta l-ħin l-lum kif jiena d-dej mela maħna fil-fatt smajnieħ mill-knisja b'mod dirett u issa fl-istudio daħal l-arċipriet kif inu doveruzu xieraq fl-ewwel jum ta' din l-iskeda nagħtuh merħba u jagħti merħba lilna mhux hekk.
Merħba lil kulħadd l-semmija tagħna b'mod speċjali illi qegħdin fuq in-naħa l-oħra tal-radju. Sewa,
imxerdin. Tal-Atlantiku.
U veru. U tal-Indian Ocean, u kollox. Illa li xżgur skeda bħal din forsi mhux bħalissa, imma kollna nies li jisimgħuna mill-Amerika, mill-Awstralja, u minn kull fejn jinsabu dawk li għandhom tant tal-album dan ir-radju tagħna illi f'dawn il-ġranet issa tal-festa. Ikompli ikabbar u jwassal il-festa ma kull imkien ma kull fejn jasal dan ir-radju l-Awretana tagħna.
Ekku, mela, arċipriet ovvjament jiena dejjem inħares naqra lin il-bullettin għaliex dak ikun qed jirrifletti l-andament tal-parroċċa il-latest news ħanejdu hekk għax huwa mezz ta' informazzjoni ta' kull ġimgħa illi jasal fid-djar tal-poplu kollu tagħna ta' insielem. Il-bulletti li ilu snin kbar naħseb hux hekk bħala dioċesi.
50 sena.
Mamma mia, ta' kull ġimgħa dik hija ħaġa tajba li fil-waqt li fuq il-faċċa ta' quddiem għandek xi ħaġa komuni għad dioċesi kollha, fuq in-naħa ta' ġewwa mbagħad l-iktar in-nies fil-fatt tar hemmhekk għax ikollok l-avviżi tal-parroċċa. Propju nistgħu ngħidu li qegħdin aħna bil-mod il-mod nippreparaw ruħna għall-festa tal-Madonna tal-Loreto u xek permezz ta' diversi inizjattivi ma mhux biss.
Ekku, dal-waqt nidħlu fil-ġimgħa tal-festa, ba' għandna din il-ġimgħa ftit mill-ġimgħa d-dieħla. Qegħdin propju nippreparaw festa kważi, biex ngħidlek kważi normali, illa għaliex l-elementi kollha qegħdin hemm, naħseb min jieġi minn barra, mhux se jinduna li mhix festa bħal tas-soltu.
Ekku.
Fis-sens xi ħaġa żgħira l-hawn u l-hemm. Imma dak kollu li s-soltu nagħmlu, ser innagħmluh, nagħmluh sewwa, ħalli wara dawn is-sentejn naqsin minn din il- l-okkażjoni ta' darba f'sena nistgħu ta' bil-ħaq niċċelebraw u nagħmlu festa sabiħa għad unur ta' omna Marija l-Awretana. Il-programm il-ġimgħa d-dieħla, anzi din il-ġimgħa stess ikun fidejn kulħadd permezz tal-bulettin, jitqassam mal-bulettin ta' nhar il-ġimgħa. Se jkollna wkoll din is-sena inizjattiva sabiħa ta' quddiesa għat-tfal mit-tlieta tal-festa sal-ġimgħa, it-tlieta l-erba' l-ħamis u l-ġimgħa fil-għodu fid-disa u wkoll it-tnejn fil-għaxija. Ħalli nagħtu
fil-għaxija dak in-nar li mbagħad noħorġu l-var aktar tard.
Ikollna magħna l-Fader Gabriel Vella dakinhar li kien magħna għal sentejn pastorali, issa huwa saċerdot. Ikollna wkoll id-dimostrazzjoni bit-tfal dakinhar it-tnejn fil-għaxija kollox qabel jibda l-marċ tat-triq il-ġnien li jwassal imbagħad għall-ħruġ tal-vara. Naraw sewwa l-bulettin meta ikun hemm l-avviżi biex nafżaw affarijiet li jkunu ġejjin, imma fuq kollox il-programm tal-festa li jkun jitqassam mal-bulettin nhar il-ġimgħa li ġejja li il-programm jibda jkopri mill-ħamis 17 ta' Awwissu, meta jkollna l-ewwel jum tan-novena. Ikun il-ħamis. It-tieni ġurnata jkollna magħna l-Monsinjur Giuseppi Attart illi din is-sena qiegħed jiċċelebra il-50 sena mis-saċerdozju tiegħu. Don Giuseppe Attart huwa r-rettur tal-Knisja ta' Kemmuna, Monsinjur il-Katedral, u wkoll responsabbli il-presbiteru tal-Komunità Eukaristika hawnhekk ġewwa Insielem. Insomma, hemm varjetà sħiħa bħalma s-soltu jkun hemm fil-programm.
Il-programm huwa lest.
Tal-festa. Lest kil bambini rrit l-lum mal-ġurnata jitlaq għall-istampa ħalli nar il-ġimgħa minn nar il-ġimgħa ikun fidejna.
Tajjeb, u fil-fatt ukoll kien hemm diversi laqat tal-kumitat tal-festa mill-inqas erba laqat kien hemm
biex barra laqat oħra individwali ma grupp individwali ma persuni individwali ħdimna ħafna biex nistanejt namlu l-miraklu li ntellgħu din il-festa u anke il-fondi li kien hemm bżonn jinġabru qegħdin jinġabru deħlin sewwa kellna żewġ ġabriet ħafna tajbin li għalkemm ma sarux bibbieb kien hemm għotjiet verament żbieħ fl-envelopes u hawnhekk nagħmel l-appell biex min għadu ma wassal l-ebda envelope twassal imbagħad l-aħħar wieħed
x'in jasal. Dalwaqt issew x'hekk.
Ekku, ġim oħra joħroġ.
Ġim oħra joħroġ.
Mal-programm tal-festa joħroġ. Imbagħad nistgħu nibqgħu inwassluh il-ġranet kollha tal-festa flimkien ma' ġbir ieħor li jsir ikollna ġabra meta noħorġu l-istatwa minniċċa u ġabra oħra meta jkollna l-festa il-purċissjoni tal-festa ta' nara.
Għax ovvjament biċ-ċirkostanzi li kellna rid ikun hemm naqra ta' kif naqbad ngħid l-imbuttatura iktar mis-soltu biex jinġabru l-fondi għaliex mingħajr flus il-festa ma ssirx. Però l-grazzja tagħha kif qegħdin naraw iż-żewġ ġabriet li saru s'issa kienu inkoraġġanti ferm u jiena ċert u fiduċjuż il-poplu tagħna wkoll issa fawwissu ser ikompli f'din it-triq u għal għalhekk nissuperaw anke iż-żewġ ġabriet illi saru kemm f'Ġunju u kemm f'Lulju.
Ekku. U dan jagħtina spunt biex għal snin li ġejjin nadattaw ukoll il-mod ta' kif jinġabru l-flus għal festa li jista' jkun eħfef u forsi iktar effiċjenti.
Ekku, apparti ovvjament it-ħejjija għal-festa x'dak huma affarijiet li jdu jsiru wkoll, però pereżempju jiena skantajt kif din is-sena minn kmieni kmina xi żmien jgħaddi, però minn kmieni diġà ħarġu l-ħinijiet tal-katekiżmu. Għatfall illi se jibdu ovvjament iktar tard. Għalfejn speċi ħarġu daqshekk min il-ħinijiet u l-ġranet u l-postijiet u importanti ħafna l-katekiżmu ma rajt li diġà jisum saru il-preparamenti.
Ekku, il-preparamenti saru l-ewwel nett għandna grupp ta' katekisti diversi gruppi illi jieħdu sem u jagħtu sem tagħhom u jaħdmu ħafna, ħdimna ħafna anke fix-xhur u fis-snin tal-COVID u allura r-ritmu baqa' għaddej u din is-sena xtaqt li l-appuntamenti li noffru l-itfal noffruhom kmieni ħalli x'in ikunu jipprogrammaw il-ġenituri fejn se jibgħatu it-tfal tagħhom matul is-sena għal tant okkażjonijiet u lezzjonijiet ekstrakurrikulari ikunu jistgħu jipprogrammaw tajjeb. Ħalli imbagħad x'in jasal Settembru ikunu diġà jippreparaw kollox wingastaw kollox ma' xulxin mhux jaħbtu imbagħad mal-ġranet tad-dottrina li ħafna drabi kienet tispiċċa li tkun il-vitma tad-dati l-oħrajn.
U allura dak li fadal
naratu fejn daħlu. Hekk il-katekiżmu jkun parti mill-sistema u mill-preparazzjoni li jagħmlu l-familji b'tant dedikazzjoni għat-tfal tagħhom. U mbagħad ukoll kien hemm fatturi ieħor biex ma nħallux għal wara l-festa dik ir-rax ta' preparazzjoni li wara l-festa tagħna li tiġi ħafna wara Santa Marija hux veru. Ma jibqalekx ħafna żmien biex tista' tipprogramma l-ewwel nett wara lejja tal-festa. U t-tieni żmien ikun qasir u kollox ikun irid il-ħin tiegħu. U hawnhekk napprezza ħafna l-isforzi li jagħmlu l-katekisti biex stajna nkunu daqshekk avanzati fiż-żmien
avangard
li nagħtu dawn l-appuntamenti minn daqshekk mieni.
Pro se tarċipriet f'ruħ l-aħħar kelma, imbagħad ovvjament kuljum nippruvaw nitkellmu miegħek ħalli dejjem hekk din il-kelma u naġġornaw l-issemmija tagħna. Hawn ukoll min jixtieq jagħti xi offerti għall-wart fil-knisja l-bukketti li jżejnu u għandna fejn ser ikunu fuq l-artal, fil-istatwa, mal-kolonnu taħt il-linne fil-korsija tal-knisja. Min jixtieq jagħmel xi offerti.
Aħna mhux se nagħmlu bukketti bħas-soltu, imma nagħmlu dawk l-arranġamenti li semmew fuq il-bulettin. Biex min ikun irid li kollu sem il-wart li l-wart jiswa u kollu ġveru.
Ovvja.
Allura nkun ridu għotjiet zbieħ ħalli nkun nistgħu nagħmlu dawn l-arranġamenti għal dawk il-jumejn tlieta tal-festa li jżejnu tassew il-Knisja.
Arċibriet, jiena nirringrazzjak. Ovvjament aħna nilħu niltgħu kil-bambini rid.
Kil-bambini rid.
Grazzi u nawguraw lek il-ġurnata it-tajba.
Lilek u koll l-eljum, l-daw kolla illi serjatu il-sem taħħum fuq Radio Lauretana tul din l-iskeda u lilkom semmija tagħna li jissegwuna b'tant entuzjazmu.
Mela, emmek fil-fat kena l-arċipritu kol u wasanna fit-mim ta' bonġu mill-lajn għall-lum. Kelli ħafna x-naqsam ma'kom aktar, pero ma' laħħaċ, pero ma' jimportax. Għada jkun ma'kom xon għal-bonġu mill-lajn. Skużawnu kol il-dawk li batu l-messaċ u ma' laħħaċ rajtum. Pero sar il-ħina x-il-program ta' wara u għal-ajvu kol, jina nkun ma'kom l-erba, pero fil-11 sija oħra nerġan kum ma'kom għal-program kurrenti. Ibqawem, grazzi ħafna, ħbieb.
she took her love for to gaze a while upon the fields of barley. In his arms she fell as her hair came down among the fields of gold. Will you stay with me? Will you be my love among the fields of barley? We'll forget the sun in his jealous sky as we lie in fields of gold.
Walked in fear.